parašat Jitro je každopádně parašá velikého svědectví. Nesnad proto, že právě tato pasáž biblického textu obsahuje to, čemu křesťanský svět říká desatero božích přikázání, která berou jako svědectví a potom v té ikonografii zobrazují 10 římskými číslicemi na dvojitých kamenných deskách. Opět není to výsměch, stejnou ikonografii můžeme nalézt v 19. století v židovském prostředí. Takže o to nejde. Já jsem jen chtěl podtrhnout, že oba dva směry Jiddischkeit, tedy to klasické původní Jiddischkeit i to reformované Jiddischkeit zvané křesťanství, vnímají tuto parašu jako parašu velkého svědectví. A v řadě momentů dokonce i stejně jako velkého svědectví boží lásky, která se zrcadlí v humanitě. To jsou ty pokyny, které jsou nám dávány. Ale to nebude jádrem našeho hledání, protože za kořenovou pasáž nejen této paraši, ale celé Jiddischkeit, já vnímám výrok na Asse Venishma. Protože jak se člověk postaví na začátku Bible k tomu, jestli je nebo není stvoření, a podle toho si zařídí zbytek života, tak naprosto stejným způsobem, jak se člověk postaví k výroku na Asse Venishma, tak vlastně si zařídí celý zbytek života v rámci fundamentu, svobody, sebenaplnění, sebeodmítnutí, seberealizace v Bohu a seberealizace bez Boha. Netvrdím, že parasha Jitro neobsahuje další zajímavé detaily. Jak rozumět tomu, že teprve až když Jitro obětoval, přistoupili Aharon a ostatní. Zdali teprve potom pro ně přestal být cizozemec a nečistý, ačkoliv to ještě nevěděli, protože nebyla vydána ta Tóra přímo bod po bodu, příkaz po příkazu. A nebo to bylo s tím, že znova ukazuje tento detail na to, že oběť Hospodinu není koupení si toho božstva, není snaha zalíbit se tomu božstvu, ale právě jakési společné obcování, pospolitost, takové to agape, jak se potom profiltrovalo do té křesťanské části židovství. Stejně tak zajímavý je vlastně detail, a na ten se potom podívejte, v Jitro 19.6 a budete mi královské kněžstvo a lid svatý. A to se znova velmi úzce tento detail vztahuje k tomu, co budeme projednávat za chvilku, k tomu na Asse Venishma. A třeba tento detail je stejně svědecký z pohledu toho fundamentu. Protože Mamlechet Kohanim není až tak úplně jaksi království nebo králování, i když by to tak mohlo být z té hebrejštiny, ale nemusí se to překládat úplně jako královské kněžstvo, tak jak se dovolují kraličtí a jak to občas někdy vysvětluje i židovská tradice, ano. Protože jestliže byl Jitro, a tato paraša se tak jmenuje Kohen Midian, tak on nebyl až tak úplně knězem Boha nejvyššího někde v Madianu, čili Kohenem, ale byl spíš šlechticem, postaveným výše. Takže ono, to královské kněžstvo, opět nehovoří nic o výlučnosti, ale o tom, co leze té Jiddischkeit každým pórem ven, a to je o duševní a duchovní aristokracii. A ta není dána od Boha, ta je dána skrze Boha. Ta je dána skrze Šema Izrael, to znamená, jestliže já řeknu, slyš Izraeli, Pán Bůh je jeden, tak je to obrovský koán, který je potřeba dořešit, vyargumentovat tím celým naším životem a vlastně, abych dospěl k jednotě, tak musím harmonizovat. To je právě ta duševní a duchovní aristokracie, že člověk neklopítá o titěrnosti, o maličkosti, o podtexty, o tóny. Milostivá, vám to ale dneska fakt sluší. To člověk neví, jestli je pochvala, a nebo spíš invektiva. O tohleto duchovní a duševní aristokracie mám léchet kohaným, neklopítá, protože prostě položí otázku a na ní dostane odpověď. Když tu otázku nepoloží, tak ať zavře ústa a respektuje to, co učí Pirkej Avot, že to největší dobro lagův je štyka. Ale druhý velmi zajímavý detail právě tohodle toho veršíku Jitro 19.6 je ten oddělený lid. Protože v originálu nacházíme najednou nikoliv Am Kadoš, ale Goj Kadoš. Opakuji Goj Kadoš. Opakuji to jenom proto, až potom později, až budeme dál, narazíte v Talmudu na jakákoliv tvrzení, jak se má Israel chovat vůči Gojim. A když potom dál v životě narazíte na některé zastánce velmi radikálních názorů, kteří si občas pletou Talmud s Malamudem, ale o to lépe z něj dokážou citovat anebo dokonce vytrhávat z kontextu a ukazovat, jaké hrůzy a jaké prasárny jsou v tom Talmudu psány na adresu Gojim, tak zapomeňte na to, že tenhle ten výkřik je nepoučený a hloupý, že má podtexty typu vám to ale dneska sluší, paní XY. A vzpomeňte si na to, že sladký požehnaný nařídil lidu Izraele, aby byl Goj Kadoš. Čili jenom, aby si uvědomil, že těch Gojim na světě jsou mraky. A oni jsou jeden oddělený Goj z ostatních Gojim. Nicméně skutečně neodolám a doprovodím vás, anebo vás poprosím, abychom se věnovali tomu Na'aseh v'Nishma. A to hned ze dvou důvodů. My ho vůbec v této paraše nenajdeme a přesto zde je. A ten druhý důvod je, že mi lépe porozumíte v tom, proč jsem hovořil, že jde o parašát velkého svědectví. A že jsem vůbec nechtěl narážet na ty, kteří si vystačí tím, že čtou pouze dole v pšatu a vnímají teda tuto parašu jenom jako desatero. Protože po vydání desatera, takzvaného desatera, ten kontinuální tok jazyka a řeči vůbec neustává. Protože hned potom nepožádáš manželky bližního svého, přece pokračujeme informací, že už jenom těchto několik pokynů bylo pro lidi taková darda, že odstoupili a říkali mluv sám s tímhletím, co tam na nás promlouvá a my budeme poslouchat, protože mezi náma panuje ta tradice, že kdokoliv vidí Boha a slyší Boha, zpravidla zemře. Načež je Mojžíš uklidňuje a říká, žádné nervy, toto je jenom jasné zjevení Boží, abyste k němu měli za prvé důvěru a za druhé důstojnou bázeň. A lid se trvává nadále pod horou a Mojžíš přistoupí k mrákotě, tedy k oblaku, a vydávání zákona pokračuje. Neučiníte sobě bohu zlatých, nebudeš dělat oltáře z kamene tesaného železem a nebudeš k němu vystupovat i postupních. A pak vlastně pokračuje celá paraša Mišpatým, toto jsou úsudkové o tom, jak by se mělo lidstvo chovat. A nemá vůbec žádnou menší výpovědní hodnotu než desatero. Je stejně hluboce lidská, je stejně neuvěřitelně spravedlivá a humánní a končí vlastně celá ta myšlenková záležitost tím, co se potom v Tóře znova opakuje, kdykoliv ty micvot nějakým způsobem vystupují na povrch, a to je vlastně tím, čím se pseudodesatero otevírá. Ani Adonai. Protože jestliže je psáno, nebudeš míti bohu, neučiníš s nimi a s bohy jejich žádnou smlouvu a nebudou bydliti v zemi tvé, protože jejich bohové, žádné Ani Adonai, by byli osídlem, tam teprve myšlenka končí. A to na Asevenišma nacházíme pořád ještě v téhleté průběžně navazující parašát Mishpatim. A je to Mishpatim 24:7, kde už je řečeno, cožkoliv mluvil Hospodin, to též, co slibují synové právě u nás vítro, naase ve nishma, činiti a slyšeti. Jitro 19.8 bývá překládáno, podtrhuji to slůvko, překládáno nejrůznějším způsobem. Kraličtí říkají, cožkoliv mluvil Hospodin, budeme činiti. Ekumeničtí jsou krapet ostřejší a více mlží a říkají, budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Kde na to přišli, nevím, protože o uložení tam není nikde ani zmínka. Ale cítíte sami, že přístup k tomuto verši, k tomu rozhodnutí lidu Izraele před vydáním zákona na Sinaji, je vlastně jakýmsi měřítkem toho, v jak silné slupce fundamentu kdo žije. Projděte si jenom různé promluvy nebo kázání, i ten pohled náš, ve kterém žijeme v této chvíli, jak krásně by se vnucovalo tomu čtenáři, potažmu kultivovanému posluchači nějakého sobotního nebo nedělního kázání, jak byly ty židáčkové sotva vyšlí z bláta, po těch drobných zkušenostech s problémy s vodou, křepelkami, manou a útokem Amaleka, najednou tak uvědomělí, že skoro neexistují. Prostě, i kdyby to byl nakrásně někde v tom draši obraz, pouhý obraz, tak je to neuvěřitelné a je to banda Mirků Dušínů, Vinetů a Silvestru Stallonu, hrdinu, kteří neexistují. Nikomu tento pohled na věc neupírám, protože bych se nechoval košer, protože bych nikdy nemohl já zase chtít, aby se někdo díval na šestidenní stvoření očima, kterýma ho vnímám nějakým způsobem já. Kdo staví svoji bytostnou konstrukci na tom, že je všemohoucí natolik všemohoucí, že to bylo ausgerechnet v šesti dnech a ne jinak, má na to plné a legitimní právo, protože to tak je. Čili pokud někdo chce vidět, že ten národ byl takhle uvědomělý, má na to nárok. A má tam ještě vrátka, protože tohle slibují předtím, než se to stalo, a když se dobře zadíváte do detailů, tak lid vlastně vyslechl jenom Ani Adonai a pak se hrozně polekal díky tomu kouření a těm bleskům a řekl, hele Moše, leběž tam nahoru a zbytek si poslechni sám, my máme strach, že bychom umřeli, kdybychom to poslouchali, takže vlastně pokud slíbili synové Izraele a praotcové toho novějšího Izraele, tedy křesťanství, že budou Pána Boha poslouchat, tak vlastně, kdyby to chtěl někdo vykládat hodně jedovatě, skoro až na úrovni těch advokátů diabolí, tak vlastně naší jedinou povinností je sedm noachických, čili skoro celá Tóra, plus tady bezpodmínečný monoteismus. A těch několik pokynů, více než 10, to je jenom 10 témat, ale asi 13-14 pokynů, které si ten lid vyslechl osobně. A další úkoly nemáme, to už si mohl vymyslet Mojžíš za těch 40 dnů, protože nikdo neví, co tam dělal. Ale nota bene, ono vůbec nezáleží na počtu. 1 nebo 150 000. Pánbůh je jeden a pokud je jedna stejná jako 150 000 svou podstatou, podstatou humanity, tak je stejně všechno ve všem. To zase není až takový problém. Daleko závažnější je právě to náase, ten způsob konání. A mně ani tak nejde o to, kolik jich bylo Sylvestru Stallonů, ani o to zpochybňovat, jestli všichni byli ochotní hned poslušně. Kladu si pouze otázku, jestli nějaké nevolnické přijmutí libovolného počtu pokynů není jenom cesta z jednoho otroctví do druhého. O tom jsme se taky zamýšleli. Ale neuvěřitelně mě vzrušuje to naase, bude konáno. Jakoby to konání, ten skutek, ten čin, měl nějakou přednost, měl nějakou převahu. Dobrá, chabe, dobrá. Takže stačí plnit a je to za vodou? No to nestačí, protože plnit není konání, to není to ose. To není ten pobyt ve světě Asia, v tom svobodném kabalistickém prostoru, kde můžeme uskutečňovat. Něco plnit je totální ptákovina. Uskutečnit pokyn, dát mu tvar v tomhletom časném bezčasí, to je ale safra zatracený rozdíl. A přesně podle toho přístupu k naase venišma, potažmo k naase, jak už jsem jednou tady si troufnul kacířsky deklarovat, se měří míra fundamentu. Jestliže něco plním, prosím, pane, plňte. Je to vaše svobodná vůle. Někdo plní flašky od magnézie, někdo plní svou sbírku známek. To je v pořádku. Je-li to pro něj tvůrčí. V opačném případě je to, že jo, avodat perech. Otročina. A proto malinko předjímám a táhnu k tomu naase venišma, která se objevuje až v následující paraši. Ale ta je tak nádherně narvaná humanitou, že tam se stejně budeme muset věnovat něčemu úplně jinému a pak, jestliže platí systém toho, že Torenka je cibule, která se čte kontinuálně, ideálně rastrem v jednom bodu a naráz, krom toho, že jsme si řekli, že příběh pokračuje a končí až někde tam, kdy na počátku je Ani Adonai a na konci je, protože Ani Adonai nebudete mít bohů cizích, abyste se jim klanili. A teprve potom přichází a lid prohlásil naase venišma. Navíc, a to je velmi zajímavé, jak je potřeba hlídat ten detail a zamýšlet se, proč se něco objevuje. Tak ty dva výroky týkající se náse přístupu k uskutečňování sebe sama jsou ale velmi, velmi podobné, takřka totožné. Ten druhý je bohatší pouze o jedno nišma. Parashat Jitro 19.7 zní Kol asher diber Adonai náse a Mišpatim 24.7 říká a řekl celý národ va yomru kol asher diber Adonai naase ve nishma, čili bude konáno a bude slyšeno. Víte, proč ty parašat spojuju a proč je spojuje tradice? Protože je vnímá jako jednu událost vtahu s malou přetržkou. Tohle už si vyřiďte, milí Mojšele, s Pánem Bohem sami, my si to pak poslechneme. Ohňostroj nás leká a už nás tolik nebaví. Ale nejde až tak úplně o nějaké lauter znásilnění toho textu. Jak se otvírá Jitro? Vejšma Jitro Kohen Midian, Choten Moshe, Vayishma Yitro, slyšel Yitro. Neslyšeli jiní, máte pocit, že taková věc, že došlo k nějaké pandemii nebo epidemii v Egyptě, se přes různé přeživší trhovce nerozlesla mezi ostatní národy. A přesto přichází jenom Jitro za Mojžíšem a říká, jo, pán bude veliký. Vy, kdo nemáte zábrany číst si i komentář k Tanachu, jako ne úplně kanonický, kterému se říká Nový zákon, tak víte, že i Ježíš říká, kdo má uši, slyš. On teda opisuje trošku Daniele a další proroky, kteří říkají to též. A vlastně všichni tyhle ty kluci židovský opakují to, za co se občas někdy taky přimlouváme na modlitbách. A to je rozbité srdce, laskavé a nízké oko, nezávistivé, a taky ozen, šomaat, čili jaksi naslouchající ucho. A jsme znova u toho, vám to ale sluší, milostivá. Ono je potřeba slyšet, co je zatím. A znovu se opakuje ten základní motiv. Ne plnit, ale slyšet a naplnit. A to už je jedno, jestli desatero, anebo 613, a nebo ještě vyšší počty, že jo. A teď už úplně okrajově, jakou hodnotu má VAF výpovědní? Nejen A, ale taky aby. A to je zase zajímavý, protože najednou má člověk pocit, že slyší na ase venišma, tedy bude konáno, abychom pochopili. Je to hrozně jednoduché. Dokud si neuvědomím, že volku, který mele moje obilí, nesmím zavázat hubu. No tak to sice udělám, za předpokladu, že jsem slušnej plnič, volek se nažer. Ale já to neslyším, já to pouze poslouchám. Až to uslyším, tak už mě v životě nenapadne zavázat volkovi hubu v okamžiku, kdy mele moje obilí, a budu na ně možná laskavější i za jiných okolností. Jestli si dobře vzpomínáte, co učej Pirkej Avot, tak říkají, nikoli midraš je ikar, tedy nikoli výklad toho slova je ten důvod, kořen, princip, proč studujeme Tóru, ale maase, ale skutky. No ale když se tady tak oháním těma Pirkej Avot, tak musím respektovat i jiné jejich doporučení, že totiž ten, kdo hromadí slova, tak vlastně rozmnožuje chet, to jest hřích. Takže na téma na asevenišma já už to jemně potlumím. Aby to nebylo návodné, abyste se mohli se mnou v duchu hádat, například, že to první na ase je jenom to, že slíknou ty košile, budou se postit a pak se schromáždí dole pod horou. A víte dobře, že pokud si na mě budete stěžovat u ředitele, u Melameda na tom mailíku, tak on mě sprdne a buď to odpoví sám, nebo donutí mě, abych se bránil. Takže vlastně jenom ten bonus, žlutý proužek 30%, 30 gramů navíc, pro ty, kteří to vydrželi a neusnuli až do této chvíle. Mně se velice líbí jeden takový příběh, který si pohrává zase s myšlenkou Mojžíš byl nahoře a lid stál dole. A je to vlastně takový příběhový kompilát z toho fóru, jak pán Bůh obchází všechny národy a říká, hele lidi, chcete Tóru? A teď jedni se zeptají, a co tam stojí? A on řekne, nesesmilníš, a oni řeknou, no ale my jsme takový už od založení, neberem. Druhým řekne, je tam taky nepokradeš, a oni řeknou, no to my nemůžeme, protože my jsme z krádeže živí, a tak dál, blablabla. Obešel 70, čili větší sedmičku plný počet, to ne, že jich bylo 70 národů, a když všechny se nějakým způsobem na něco vymluvili, ejhle, jak jsme lidští, gojim, národové, tak potom teprve si říkal, no tak to zkusím tamhle u těch zoufalců, co šlapou v tom blátě tu hrůzu. Oslovil tedy otroky a oni už asi tehdy řekli na a se ven, než má, protože to byli Židi, ty jsou vždycky takový zákeřný, že ho vyčúraný, říkali si, cokoliv je lepší, než šlapat bláto a dělat ty levením, ty cihly. Takže slíbili na a se ven, než má a vyrazili. Jenomže když stáli pod tou horou, jak je psáno v Tóře, tak se jim rozmyslelo a rozložilo v hlavě úplně to samé, co všem ostatním národům, a nějak se jim nechtělo, protože neslyšeli, tam nebylo to nišma, ten silný podtón obrovský humanity, která dělá člověka lepším. Viděli to jenom, že na ase a tohle budeme muset plnit a tohle budeme muset plnit. Hele, a to nám neřek v tom blátě, že nám vezme dokonce svíčkovou, vepřový řízky a řadu dalších skutečností. A Innu se národu najednou nepříliš chtělo vzít na sebe toto sladké břímě nebes. Innu pambu se teda už trošidlivinku dopálil, vytrhl horu Sinaj, horu Horeb, a řekl, tak helejte se, brouci, něco jsme se dohodli, takže teďko, když to nepřijmete, tak vás tou horou přiklopím a kšeft byl zpečetěn. To je jedna varianta, ale teď máme výročí. Pražský Maharal, rabbi Lev ben Becalel, říká, přátelé, ono je potřeba tento midraž vykládat ještě trošku s jedním vysvětlujícím detailem. Odhlédnout právě od toho, co po tomto zdvihnutí a vytržení hory říká Litisroele. Neříká už jenom na ase, my budeme plnit, ale říká na ase venišma. A víte, proč říká na ase venišma? Protože pambu nehrozil. Pambu tu horu, pravda, poněkud se ztrátou nervů vyrval z kořenů, a pak povídá, miláčkové, já vím, vy jste byli furt zvyklí jenom poslouchat a neumíte myslet. Ono rozhodnout se pro něco takového, jako je dárek Tóry, je opravdu obrovská odpovědnost. Tak víte co? Já vás teď na chvíli linku přikryju svým stínem, stínem té hory, aby na vás nekoukali ostatní národové. Vy budete hezky v soukromí a rozmyslíte si to a pak mi odpovíte. A jak byli tak v tom soukromí, pod tím jakoby příkrovem klidu, tak jim docvaklo, že když to vyzkoušej, tak možná zaslechnou i hlas Batkol a andělé jim položí na jejich hlavy koruny spravedlnosti a koruny dobrého jména a tak dál a tak dál. Zkrátka, když pánbu potom tu horu odňal a postavil zpátky na svý místo, lid již prozřevší, s radostí, ale svobodně a svědomím naprosté odpovědnosti, prohlásil na se venišma. Zkusíme a uvidíme. Budem konat, abychom pochopili. Budem konáno, a třeba i pochopíme. Na se venišma. Shavua tov.